Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă împreună cu Marian Ion Stoica. Marian s-a întors la Dumnezeu la o conferință a tinerilor care a avut loc la Cluj împreună cu pastorul Iosif Țon. Acolo a decis să-și predea viața lui Dumnezeu. Marian a avut o viață tulburată. Tatălui a părăsit familia, a dormit împreună cu mama lui prin gări, în diferite orașe, în diferite locuri. Au mers în Serbia, în Ungaria, în Bulgaria, în țările din jurul României. Marian avea o vârstă destul de fragedă. Marian, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Spune-mi, te rog frumos, despre copilăria ta.
După cum spuneați la început, despre mine am avut așa, poate, o copilărie mai diferită de altora. Ai mei s-au despărțit când eram eu mic. Nu eram născut când mama l-a prins pe tata în concubinaj cu amanta lui, în flagrant, să spunem așa. De acolo lucrurile n-au mers așa de bine și s-au despărțit. Eram în județul Prahova, localitatea Zuga. Ne-am mutat după aceea la neamurile apropiate lui mama în satul mare. De acolo, din satul mare, cum era în perioada 90-92, multe persoane încercau să ajungă în străinătate, crezând că acolo va fi mult mai bine. Am încercat și noi să ajungem din Ungaria în Austria și așa mai departe. Însă lucrurile nu s-au întâmplat așa. De acolo am ajuns, să zicem, din cauza rușinii, ca familie, împreună cu surorile mele, mama și eu, nu ne-am mai întors înapoi în satul mare, ci am rămas în Arad. Am rămas în Arad o perioadă în gară, unde nu au mers chiar așa de ușor lucrurile, însă...
Efectiv, în gară ați trăit. Câte surori mai aveai?
Două mai mari ca mine. Și da, chiar în gară. Nu era un fenomen așa de ciudat, să zic, sau un lucru neobișnuit. Erau foarte multe familii sau persoane care în perioada aceea găseau un fel de refugiu în gară.
Cum era viața în gară? Cum vă spălați? Cum mâncați? Cum dormeați?
Într-un fel sau altul, Dumnezeu tot timpul se îngrija de mâncare. De spălat mi-aduc aminte și acum, că mergeam în alte parte, printre blocuri, mama spăla, cumpăra săpun, spăla pe la unde erau locurile publice de băuta, pălam de acolo, încălzeam pe la soare, spălam, ne spălam noi, unde erau locuri retrase și le puneam la uscat. Era vară, n-am stat așa foarte mult timp, am stat, cred că o primăvară și o vară. În perioada toamnei, să zic așa un pic, ne-am revenit, am căutat ceva de lucru și de acolo am plecat spre Iugoslavia. Lucrurile acolo în Iugoslavia au mers altfel, eram plătiți când în valută, când în bani locali și de acolo încet lucrurile au început să schimbe și...
Ce-ați lucrat? Voi erați copiii tu și surorile tale?
Da, surorile mele erau între 15 și 17 ani și eu aveam vreo 8-9 ani. Surorile mele cu mama mergeau, lucrau poate lucru menaj în casă, dacă era și în agricultură câteodată, așa în casă lucrau, poate spălau covare sau făceau curățenie la diferite familii și așa ne-am întreținut o perioadă în Iugoslavia.
Ați revenit din Iugoslavia, ați revenit în România?
Am revenit în România pentru că în perioada când am stat în Arad am cunoscut niște tineri care, unul dintre ei a plăcut foarte mult de sora mea și s-au căsătorit și au rămas împreună. Au venit în Timișoara, în Iugoslavia după noi, am căutat-o pe sora mea, până la urmă mama a fost de acord și s-au căsătorit, sunt fericiți. În tot timpul acesta...
A fost un băiat serios? Sunt împreună și acum?
Da, sunt împreună și acum. Au două fetițe. Una are 15 și una e clasa 3 acum. Face 9 ani. N-am avut așa probleme, să spun, în privința fetelor, să fie abuzate sau necinstite. Totuși Dumnezeu a fost cu noi și văd în asta mâna lui Dumnezeu cum le-a păzit, chiar dacă a fost așa în circunstanțe destul de grele. Dar, da, s-a căsătorit, au rămas împreună. De acolo viața, să zic așa, puțin s-a schimbat, că am devenit, am mai rămas decât trei, sora mea mai mică, eu, și am continuat să mergem în Iugoslavia. Acolo am mers o perioadă destul de lungată, mai multe locuri în Iugoslavia. Am început cu marfă, după ce am început cu marfă, orașele mari, București, mergi, făceam mai des această navetă, până într-o perioadă așa am mers și a rămas într-o vară, am ajuns pe la unde a fost mama căsătorită, de unde se trage de fel surorile mele, și acolo un băiat, i-a plăcut foarte mult de sora mea, au discutat, a fost foarte încântat și părinții și el, i-a plăcut foarte mult de ea. Și așa s-a legat relația lor și au rămas și acum sunt împreună în județul Prahova, s-a căsătorit cealaltă sora mea, în Ținta, Băicoi. Acolo este ea căsătorită.
Făceați ceva bani din comerțul cu Iugoslavia? Vă puteați întreține?
Da, făceam pentru că de multe ori eu rămâneam să vând și atunci se vindea, se făcea ceva bani. Poate pentru că eram și mai mic și așa nu mi era așa rușine. Autopublicitarea care mi-o făceam era altfel. Strigam sau chemam oamenii, înviam cu mai ieftin sau făceam reclamă la prețuri și lucrurile mergeau altfel. Da, pot spune că au fost vremuri destul de bune și cu asta, în domeniul ăsta.
Deci viața asta de haiduc, de călător continuu, nu a fost traumatizantă, nu a fost foarte grea?
Păi, poate, nu știu, poate nu vreau să mă gândesc așa de mult la partea alaltă. Au fost și timpurile grele, au fost perioade în care, la un moment dat, surorile mele au fost luate la lucru undeva, cum se lucra atunci, tinerile lucrau în restaurante, cum spun sârbii, cafenele. A fost o perioadă, o săptămână de coșmar în care nu știam unde sunt, ce s-au întâmplat, orice, la orice te puteai aștepta și gândi, răpite sau, mă rog, mai știu ce altceva. A fost și părțile negative, până străini e greu și apoi oamenii nu înțeleg așa de bine sau te aștept să te înțeleagă, dar nu este chiar așa. A fost și perioade în care am fost furați, am rămas fără bani, ne-am descurcat mai greu. Chiar dacă făceam Iugoslavia, am ajuns tot până în România și am tras tot plagări ca să încercăm cumva să ne scoatem la capăt. Mi-am cam întotdeauna, între timp ce făceam lucrul acesta, am rămas într-o pană în perioada iernii și am ajuns în Timișoara, în Arad, în gara în Arad. Acolo cum să facem, cum să ne descurcăm, tot la o biserică mai mare, evanghelică, am găsit un sprijin de acolo, am putut să plecăm înapoi în Iugoslavia și de acolo am căutat așa cu lucruri în perioada toamnă-iarnă. Dacă se ivește ceva de lucru, este mai mult, cum se spune, cu luna, să ai grijă de o bătrână, de o casă, de mai mulți bătrâni, depinde. Au fost și perioadele grele.
Deci surorile tale sunt căsătorite acum, mama ta și tu?
Eu și mama locuim acum în județul Olt. Între timp amândoi l-am găsit pe Domnul, ne-am pocăit și am avut botez în același timp, ce-aș dat în acea zi împreună. Lucrurile s-au mai schimbat acum pentru că după Iugoslavia, perioada războiului ne-a prins acolo, în Iugoslavia, și a fost foarte greu, a fost iar o perioadă foarte uscată, să zicem așa, financiar, și a trebuit să umblăm pe mai multe zone, în zona Radului și în diferite locuri unde încercam să facem cumva să trecem peste pauza aceasta mare financiară, și am căutat mai multe modalități cu ziua, cu lucru, și a fost destul de greu și atunci în perioada aceea. După care, ajungând în Timișoara, s-a tot perioadă, tot așa în gară, aveam o cunoștință care avea un apartament care luase foc unui prieten. Stăteam acolo, dar el avea o prietenă și atunci era destul de greu. Simțeai practic că ei vreau să fie împreună sau deranjează sau... Și de multe ori chiar evitam să ajungem, să dormim acolo, mai bine rămâneam în gară sau făceam altceva. Poate ziua mama lucra la, ca de barasatoare într-un restaurant și seara de așteptare încercam să o tragem până dimineață, să ieșim la capă. Asta până am găsit într-o după-amiază, am întâlnit o familie din Iugoslavia, foarte bun prieten care am cunoscut pe piață, tot așa vindeau și ei, vindeam și noi. Și lucrurile s-au stricat, nu mai mergeau așa bine în Iugoslavia. De acolo ne-am prietenit cu ei, adică ne-am bucurat să vedem și ne-au invitat în Ungaria. În Ungaria avea un loc unde lucrau la o fermă de legume. Și acolo ei nu știau ungurește, mai aveam niște prieteni români care nu prea se înțelegeau ei bine cu ei și se simțeau cumva așa marginalizați pentru că lor nu le traducea sau nu erau de partea lor. Mama trăind și crescând în zona Ardealului știa ungurește și era foarte ușor să înțeleagă. Și ne-au invitat să mergem acolo. Am rămas o perioadă în Arad, încercat să strângem ceva, în Timișoara am încercat să strângem ceva bani. Am ajuns până la noi acasă, de acolo am mai făcut un împrumut și am ajuns în Ungaria.
Mama s-a mai recăsătorit?
Nu s-a mai recăsătorit atunci, zic că nu i-a mai trebuit. Și-a găsit într-un fel poate nevoia sau sprijinul în copii, ceea ce și acum pentru ea este un lucru foarte important. Și a ținut foarte mult și a căutat să investească tot ce a putut în copii. Vorba ei, de pe drumuri am făcut două nunți și am ținut fetele curate, cinstite. Iar dacă pare așa de greu și greu de crezut pe unele persoane, Dumnezeu ne-a păzit. Tot acest timp mama a avut mai mulți frați, dar o singură soră de bună, de mamă și de tată, sora Irina, mătușa Irina, ea, după acum vreo 2 ani de zile, bunica mea a venit în țară și mama s-a să o viziteze și aflând lucrul acesta s-a bucurat foarte mult ca o despovărare pentru ea, pentru că tot acest timp când ne-am lipsit, ea a mijlocit. A mijlocit pentru mama, a mijlocit pentru noi. Și a fost o reîntoarcere.
Cum adică a mijlocit?
S-a rugat pentru noi. Mama se trage dintr-o familie penticostală creștină, evanghelică și nu a fost așa hotărâtă de mică să trăiască o viață aproape și dedicată lui Dumnezeu. Și ea nu a încetat să mijlocească pentru sora ei și s-a rugat pentru ea. Și Dumnezeu ne-a păzit și acum îmi dau seama și mai mult și mă bucur prin interviul acesta, realizând așa conexiunile cu Dumnezeu, a legat lucrurile și cum ce important a fost că s-a rugat pentru noi, în câte circumstanțe grele ne-a păzit și ne-a scos la capăt cu bine.
Copil sărman, uita de timp și soartă.
Stai singur pe trotuar și întuneric chiar, iar ție ți este foame, frică și frică.
Stai singur pe trotuar și e întuneric iar,
și ție ți este foame, fric și frică. Nu-i nicăieri un loc și pentru tine.
Cum te-ai decis tu personal să te întorci la Dumnezeu? Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Ce a reprezentat Dumnezeu pentru tine la început și ce reprezintă acum? Ce faci acum?
Eu, un pic așa să spun despre, când eram mai mic, mergeam împreună, mergeam la adunare ca familie. Eu, surorile mele, mama, aveam așa cunoștință despre Dumnezeu și chiar și experiență așa cu Dumnezeu, chiar la o vârstă fragedă, de câteva ori Dumnezeu mi-a vorbit și a fost și uimită și familia mea. Însă lucrurile acestea, poate așa, prospețimea lor s-au pierdut cu timpul. Nu aveam o impresie greșită despre a mă pocăi sau știind destul de bine ce înseamnă și cum se trăiește, știam că e un lucru bun de făcut, poate chiar trebuie făcut. În inima mea tot timpul era așa, ca să zic, un fel de rugăciune, o comunicare cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte deseori când mi-era greu sau mama trecea prin stări, crize, ceva din interiorul meu mă îndemna la rugăciune. Și de multe ori, fiind retras sau mergeam în zone așa mai de pădure sau așa, poate chiar plângeam sau strigam tare la Dumnezeu și nu aveam așa, să zic, frică că mă aude sau cineva, dar știam că trebuie să simteam nevoia de o descărcare și ceva. Însă nu pot spune că atunci a fost o naștere din nou, dar era o legătură între mine, era o legătură cu Dumnezeu. Nașterea din nou s-a petrecut în Cluj. Acolo am avut ocazia să merg la conferința aceasta. La vârsta de 18 ani, gândurile mele erau, poate sunt prea tânăr, să mai treacă un pic de timp, să mai mă distrez, să fiu fericit. Și ce m-a uimit și m-a frapat pe mine a fost mulțimea tinerilor care erau la această conferință, 800, 900 sau... aceasta era, cred că, numărul care au participat. Și mi-aduc aminte că limita era de 15 ani și era o fată care împlinea peste două luni 15 ani și a fost acceptată până la urmă să rămână la conferință. Și... M-am mirat aceste vârste, era de la 14 ani până 30 și mă gândeam, Doamne, ce au găsit tinerii ăștia, ce le place sau de ce de la vârsta asta? Cum de s-au hotărât ei să pocăiască, să-și lege viața, să-și închidă viața așa de tineri? Și totuși fețele lor m-au făcut să văd cu alte cuvinte că motivul pentru care eu am în fericirea care eu cred că aș găsi în lume, și amânam poate timpul să iau o tărere pentru Dumnezeu, deja ei au ceea ce eu caut în lume. Și mi-a făcut așa puțin să mă trezesc ca și o uimire, că eu ceea ce eu amân este ceea ce am nevoie și aia e fericirea după care eu caut să o aflu în lume. Și uitându-mă la fețelor, la viețile lor, eram sigur și vedeam că lipsește ceva. Mai ales ce m-a durut cel mai tare este văzând bucuria și fețele lor, schimbarea din viața lor care se vedea prin fețele lor. Parcă mă obișnuisem deja, parcă mă simțeam părtaș, dar m-a trezit foarte mult când a fost să luăm cina. Pe mine eu n-am putut. M-am simțit izolat și vitregit de ceva, parcă ceea ce simțeam că trebuie să am, îmi doream.
Este vorba despre cina Domnului, nu de cina ca și mâncare seara, ci cina Domnului sau împărtășania. Deci un lucru care îl fac doar cei care sunt într-o relație bună cu Dumnezeu.
Da, exact. Era cina care se ia o dată pe lună, din câte știu. Și chiar acest lucru așa m-a făcut să rămân șocat și să-mi dau seama de ceea ce starea unde sunt. Și iar așa n-am să uit niciodată acum fața unui prieten care s-a uitat așa, poate într-un fel și cu, poate simțeam că își dorește asta pentru mine, dar totodată și o durere că nu pot. Și nu știu să exprim, dar așa cum am imprimat imaginea acestui frate în ochii mei, și de atunci nu mi-a mai fost tot una alegerea. Și în seara aceea știu că mi-a fost așa foarte, am fost foarte hotărât și am vrut să fac deci să iau această decizie, să fac acest pas. Am stat la un moment dat de vorbă cu un frate din, nu-i mai rețin minte numele, știu că am vorbit cu cineva care mi-a zis, du-te la tine, unde stai? Am stau la liceul, la căminul liceului din apropiere, du-te acolo, așa, nu trebuie să faci ceva foarte public sau ceva foarte mare, dar trebuie să faci lucrul acesta, te pune-te pe genunchi, roagă-te, tu singur, încuie ușa dacă ai cheia, chiar avea cheia, și am făcut lucrul acesta, am dus direct acolo, m-am pus pe genunchi, m-am rugat și am zis că nu mai vreau înapoi. Nu mai vreau să dau înapoi. Gândindu-mă la dragostea care Dumnezeu mi-a purtat atâția ani de zile și în felul în care eu îmi trăiam viața după cum îmi plăcea mie, am zis, Doamne, eu îmi bat joc de dragostea ta. Îmi bat joc de un lucru așa de măreț care tu l-ai făcut pentru mine, să mor pentru păcatele mele, un lucru care trebuia să mi se întâmple mie și n-am mai vrut să mai trăiesc, departe de Dumnezeu. Și nu aveam de gând să spun, vreau să țin secret pentru mine și aceeași ispită care cred că foarte mulți au după ce dejudică viața Domnului Iisus Hristos este să, las că țin pentru mine, acum e de ajuns, acum sunt bine, sunt mântuit. Însă fratele Iosif Tuna veni la microfon și a spus, dacă cineva dintre voi, cu vocea lui blândă, ați făcut cumva această minunată alegere, să știți că trebuie să spuneți la altcineva. Pentru că asta poate să fie ca o rușine față de Hristos. Și atunci El spune, Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, spune, dacă cineva se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el înaintea tatălui meu. Și când am auzit asta, zic, Doamne, asta nu vreau. Și primul lucru a fost să mă întâlnesc cu Alexe să-i spun. Și când i-am spus, ochii lui s-au umezit de lacrimi și s-au bucurat foarte mult de lucrul care s-a întâmplat. Și de acolo am rămas credincios Domnului și până acum 2 ani, 3 ani aproape, cam 2 ani sunt, o zi în care, mergând la biserică, am aflat că Dumnezeu are un scop pentru viața omului. Și am deschis, dacă nu mă șel, Fapte 20:21 și spunea acolo, Doamne, ziceam, ce vrei să fac? Chiar nu mă simt împlinit dacă nu știu ce vrei să fac, ce vrei tu să fac? Și spunea că, e un verset și spune, să vestească Evanghelia evreilor, iudeilor, grecilor. Și când am văzut lucrul acesta, deja descoperesem din partea Domnului darul meu de evanghelist, de a merge și a vorbi cu oamenii, crescând și pe piață, în diferite categorii de oameni. Era foarte ușor să abordez, să deschid un subiect cu diferite categorii de oameni. Și văzând lucrul acesta în viața mea, așa m-a copleșit o bucurie din partea lui Dumnezeu, văzând că lucrurile acestea sunt în planul Lui și în voia Lui. M-am bucurat foarte mult de acest lucru. Iar după aceea, la aproape un an, fratele Raul a simțit într-o duminică după amiază, serviciu de seară, să facă chemare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și am înțeles, în seara aceea eram foarte convins, era ca și cum știi că ți-e foame și cineva te cheamă la masă, atât de un hotărât, da, vrei să spui. Și simțeam în inima mea că asta trebuie să fac eu. Și chemarea a fost ceva de genul acesta. Dacă simți lucrarea lui Dumnezeu, povara lui Dumnezeu din old pe inima ta, vine aici în față, îngenunchează și ne vom ruga pentru tine. Și
toate acestea se petreceau în Drăgănești Olt, în județul Olt, în inima Olteniei.
Da, chiar acolo, în județul Olt, Drăgănești Olt. Și am ieșit în față, am îngenunchiat și de atunci am luat în serios dedicarea mea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și acum am rămas în Drăgănești, n-am mai plecat. Foarte mulți prieteni ai mei s-au curășit de mine. Măi, ce ai făcut, mă? Ți-au spălat pocăiții, creierii, ce ți-au făcut? Nu mai te duci tu în Italia, mai că în Italia, acum nu mai pleci tu în Iugoslavia, în Ungaria, cum plecai, cum veneai încărcat cu bani și așa, și așa, și așa, și așa. și am zis că nu mai vreau viața aceasta. Dumnezeu mi-a dat acum o șansă, mi-a dat o viață nouă, o bucurie și chiar dacă lucrez cât să pot să trec de pas pe mâine, e Dumnezeu, sunt în mâna Lui, ceea ce contează mai mult decât orice. Și alerga sau alerg iar după bani, să caut, să umblu, cum făceam înainte, nu mai am, n-am mai vrut să mai trăiesc felul acesta de viață.
Copil sărman, uitat de timp și soartă.
Vieții tale de acum. Între timp te-ai logodit cu o misionară din Germania, o nemțoaică cu care probabil vrei să te căsătorești și viața ta, întreaga ta viață vrei să fie la dispoziția lui Dumnezeu.
Da, asta s-a întâmplat între timp. Practic, peste două zile va fi logodna. Cererea deja a fost, i-am oferit inelul și am cerut-o și Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat și deosebit și în ce privește relația mea cu Andreea. A fost așa, într-un fel, poate să spun pentru secolul nostru sau felul în care se percepe, se vede nepotrivit deloc. Ea venind de lucrare, eu fiind român, ea misionar, eu de-abia în curs de devenire misionar. Dumnezeu a lucrat într-un fel în care oamenii nu s-au așteptat și nu s-au gândit la asta și ne-au apropiat.
Marian, îți mulțumim pentru interviu, ne bucurăm de toate lucrurile frumoase pe care le-am auzit și poate este un moment ca atunci când întâlnim oameni pe stradă sau în gară să nu ne ferim de ei, să nu ne uităm la ei ca la niște ciumați sau ca la niște oameni de care să stăm departe, ci să ne uităm, așa cum s-a uitat Domnul Iisus Hristos, ca niște suflete care au o valoare imensă înaintea Lui, așa cum ai fost și tu, și oameni pe care la un moment dat Dumnezeu îi ridică și îi pune pe stâncă. Îți mulțumim pentru interviu, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, cu toată dragostea vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
vieți transformate.